armak hartu beste aukerarik ez zuten ikusi duela 40 urte, baina armak uzteko abagunea iritsi dela uste dute orain. Beste molde batera borrokatzeko prest daude kurduarrak. Turkia eta PKKaren arteko gatazka gogorra izan da, eta konpontzeko bidean egon liteke. Iker Tubia naiz eta gaur, Kurdistango egoeraz arituko gara berriketan. Aro berri bat Kurdistanen. Kurduarrak aditu dituzue, dantzan, ospakizun betean. Izan ere, 40 urteko gatazka armatua gainditzeko bidea irekitzen hasi da Ipar Kurdistanen. Ekialde hurbilean paratuko dugu gaur arreta, han baitago Kurdistan. Estaturik gabeko nazioa, lau estatuk zatikatzen duten herria. Turkiak, Siriak, Irakek eta Iranek. Gaurko atalean, PKK, Kurdistango langileen alderdia, aipatuko dugu. Turkiaren kontra borrokan ari den Kurdistango askapen mugimendu armatua. Abdullah Öcalan, PKKaren sortzaile eta liderra, azken 25 urteotan, Turkiak preso eta pakartuta daukana. Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidentea, eta DEM, kurduak babesten dituen alderdi turkiarra. Alderdi kurduen legez kanporatzen ondorioz, kurduen ordezkaritzat hartzen dena.
Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
Öcalan'ın hitzak dira horiek, DEM alderdiko kide baten ahotan. PKK-ari armagabetzeko dei egin dio liderrak, eta PKK-ak sueten batekin erantzun du oraingoz. 40 urteko gatazka armatuari irtenbidea emateko bidean dira Turkia eta PKK, baina ez da prozesu erraza izanen. Gatazka horren gako nagusiak azaltzen saiatuko gara, gaurko atalean. Gaur, bi kazetari gonbidatu ditugu Kurdistango egoeraz hitz egiteko eta biak dira Berriako editore. Arantxa Elizegi Egilegor, kaixo eta ongi etorri.
Kaixo, mila esker.
Eta Mikel Peruarena Ansa, ongi etorri zuri ere.
Eskerrik asko, Iker.
Arantxa, zure gandik hasiko naiz, aro berri bat iritsi da Kurdistanera.
Bai, 40 urteko borroka armatua uzteko prest agertu da nolabait ere PKK eta sueten bat egitea erabaki du. 84an hartu zituen PKK armak, garai hartako testu inguruak kurduen eskubideak bermatzeko edo defendatzeko edo eskuratzeko beste alternatiba askorik etziola ematen erabaki zuen orduan mugimenduak eta borroka armatuari ekin zion. 40 urte hauetan Turkian bertan, eta beraz Turkiaren menpeko Kurdistanen ere, Turkiako armadak hainbat estatu kolpere eman zituen, horregoera okerragotu egin zen. Suetenak ere hainbat egin zituzten Turkiako gobernuarekin negoziatu alizateko, azkena 2015an bertan bera gelditu zen. Eta geroztik jarraitu dute borrokatzen, eta bueno, neurri handia batean ez bakarrik armekin, baita politikoki ere, DEM alderdia hori hor dago, hainbat udalerritako gobernuan dago, eta orain, bat batean, inork espero gabean, bazeuden zurrumurruak, baina bueno, inork gutxik espero genuen agian horren azkar etortzea, Öcalanek eskatu dio PKK-ari, utzitara armak albo batera, desegin dadila, eta jarraitu dezala borrokan, baina bide demokratikoetatik. PKK oraingoz lehenengo urratsa eman du, sueten bat aldarrikatu du, eta kongresu bat egin beharko dute, hitz egin beharko dute. Orduan, badirudi baietz, gertatzen dena, gertatzen dela ere, Turkiak hartzen duen edozein erabaki dela ere, aro berri bat hasi dela Kurdistanentzat.
Abdullah Öcalanek zergatik egin du eskaria orain?
Aukera izan duelako, iaz egon zen irudi bat Turkiako parlamentuan MHP alderdi nazionalistako burua, Devlet Bahçeli'k eskua eman zion demeko buruzagiari parlamentuan denen aurrean. Bahçeli ez da edozein, Turkiako presidentaren oso gertuko pertsona bat da nazionalista, turkiarra, eta urte askoan mugimendu kurduaren oso kontra egin izan duena eta egon izan dena. Orduan urrats hori emateak ate bat zabaldu zuen Eta orduan zurrumurruak ere egon ziren nolabait ere Turkiako presidenteak Erdoganek berak albidetu zuela mugimendu hori, nahiz eta berak ez zuen irudian egon nahi izan, eta ekimen horrek edo pauso horrek aukera eman dio PKK-ari eta batez ere Ocalan-i aspaldian bilatzen zuten irtenbide bat proposatzeko. Ocalan-ek oharrean bertan ere aipatzen zuen MHP-ko buruak egindako urratsa, eta bide horri jarraitzeko deia egiten du, hau da, PKK-ak ez dio borrokatzeare utziko, baina Ocalan-ek oso argi utzi du. Aro bat bukatu da eta orain bide demokratikoetatik eskuratu behar dituzte kurduek beraien eskubideak.
Ocalan-en mezua aipatu duzu, Arantxa, zein izan dira mezuaren gako nagusiak?
Ni nabarmentzekotan hiru esaldi nabarmenduko nituzke. Batetik, nola ekarri zuen gogora, 84ean mugimendua bera sortu eta urte batzutara armak hartu zituzten eta garai hartan testu inguruak hala behartuta, gizarte zibilaren babesa ere izan zuten nolabait, aurkitu zuen oinarri soziala eta babesa, horrela dio Arrak, ez nagusiki kontuan harturik politika demokratikoaren bideak itxita zeuzkatela, hau da beste alternatibarik ez zeukatela une hartan. Orain aldiz testu inguru aldatu da, eta berak hala esaten du, ez, ja bururaino iritsi da PKK-ren bizialdiaren kontrako alderdiena bezalaxe, hau da ez da bakarrik PKK desegin behar dena, haren kontra urte hauetan guztietan egin duten alderdiek ere beste posizio bat bilatu behar dute, honek aurrera egingo badu, ez. Eta zertarako ba, gizarte eta jokaleku politiko demokratikoak bilatzeko. Hau da, berak nabarmentzen duena da, senidetasuna ekarri behar dela edo bilatu behar dutela eta horrek luzaro iraungo badu demokrazian oinarritu behar duela, adostasun demokratiko batean.
Mikel, orain zure gana. Turkiak erantzun aldio Ocalan-i, egon alda bestelako erreakziorik?
Bai, badirudi urrats batzuk hitzartuta edo bideratuta edo bazegoela zerbait. Ostegun arratsalde batez edo ezagutarazi zuten Ocalan-en agiri hori eta biharamunean erantzun zuen Recep Tayyip Erdoganek, Turkiako presidenteak, esanez aukera historiko bat ireki zela. Eta aukera historikoa bai, baina aldi berean mezu oso gogorrarekin eta aukera historiko bat terrorearen horma suntxitzeko eta bueno, alako dialektika gogor batekin, nolabait ere ikusten da alakoetan ohi denez ere bakoitzak pixkat bere posizioa aurkeztu behar dio bere publikoari. Eta, bueno, Ocalan-ek eta PKK-ak ere hala egin dute, ba, hildakoak gogoratuz, martiriak aipatzen dituzte, eta egindako borrokaren fruitua, da bar. Eta Erdoganek eta bere alderdikoen oski, ba, beste aldera, ba, terrorismoa bengo suntxitzeko aukera, eta, bueno, dialektika hori mantentzen dela ematen du, baina erantzuna nolabait badago, eta erantzun horren biharamunean etorri zen PKK-aren agiria, esan ez zueten bat iragarri zuela egun hartatik, martxoaren batetik aurrera. Eta ondoren, urrengo egunean, igande hortan hitz egin zuen pixka bat gehiago Erdoganek, eta aipatu zuen berriro ere, ba bueno, adi egongo direla, ez da egin trikimailurik izan, eta 2015an zuetena bukatu zenean aipatutako hitz berdintxuak esan zituen igandean berriz, azkeneko terrorista suntxitu arte ez gara geldituko, eta bueno. Baina badirudi aldi berean Erdogan mantentzen ari dela lehen lerrotik pixka bat aparteago edo eta bakseleri nolabait eman diola zera publiko hori lantzeko ardura eta analista batzuk ari dira aipatzen ba porrotera joango balitz ere ba nolabait gero Erdogani kalterik egin ez dezaion edo era bat ez dadin busti naiz eta begibistakoa den Ocalan-ek berak Erdoganekin ez zuzenean baina berak bidalitako ordezkariekin eta zuzenean hitz egin dituela agiriaren zenbait pasarte eta beraz lehen eskutik daki honen berri, eta urrian bertan ere hitz egin zuen prozesua baketzaren alde eta bar.
Prozesu honek aurrera egiteko, zein izan beharko lukete urrengo urratsak?
Ba ez da argi ez delako bide horririk argitaratu. Ez du esan nahi ez dagoenik, baizik eta ez dakigula. PKK-ak bere agirian aipatzen zuen eta DM-ko ordezkariak eta hainbat persona ari dira esaten nolabait pilota Turkiako gobernuaren gainean dagoela, urratsak egin behar dituela eta bar. Eta hor zer aipatzen ari dira, bueno, Ocalan-en agirian bertan ere aipatzen zen marko juridikoa eta oinarri legalak eta jarri behar zirela, orduan hor badago eztabaida bat. Asko ari dira azpimarratzen negoziazioak eta aparte egon arren parlamentuak bideratu behar duela eztabaida hori eta nolabaiteko ondorio juridiko legal bat behar bada konstituzioaren aldaketa batzuk ekarri beharko lituzkela. beste herritartasun batzuk edo naziotasun batzuk ez dira onartzen Turkiako konstituzioan. Hizkuntzari dagokionez ere kurduerak zailtasun handia ditu, orduan hizkuntzaren arloan ere legeztatze bat eta urrats batzuk eta etorri beharko luketela, eta kurduek eta beraien politikak egin ahal izateko eta gutxieneko adierazpen askatasun eta politikan jarduteko gutxieneko askatasun batzu beharko lituzketela, da badirudi pixkat hortik doala eztabaidaren gakoetako bat, eta horrekin batera, bada beste elementu bat, eta da Ojalani berari prozesua gidatzeko baldintzak sortzea. Hortan pixka bat ambiguak izaten ari dira, ez dago garbi askatzeko eskatuko duten, edo kartzelatik baina komunikatzeko eta handi jarduteko aukera, bueno, hor badago beste eztabaida bat, bere kartzelaldiaren inguruan ze bilakaera izango duen edo.
Ojalan gora eta bera ari gara, bera da PKK-ko sortzaileetako bat eta kurduen borrokaren ikurra, baina 25 urte daramatza espetxean, zein da bere egoera, Arantxa?
Ba, urte asko egin ditu espetxean Ojalanek, 89an atxilotu zuten Kenian, iturri zenbaitek diote, Turkiako zerbitzu sekretuek atxilotu zutela, baina atzerriko beste hainbat gobernuen laguntzarekin Estatu Batuak aipatu izan dira, Israel aipatu izan da, bueno, nazioarteko konspirazio bat aipatzen dute askok. Eta geroztik Imraliko kartzelan egondu da uarte batean, bakartuta, 10 urtez gutxienez, abokatuak ikusteko ere oztopoa jarri izan dizkiote, urte askotan ez diote utzi, inorrekin komunikatzen, bueno, bizi osorako zigorra jarri zioten, eta hainbat denboran egunean 23 orduz erabat bakartuta eduki dute, eta haren osasun egoerak okerrera egin du horren ondorioz. Ia da azkeneko aldietan demeko kideak irutan joan zaizkio bisitan, bueno, badirudi Turkiak hori ere nolabait leundu duela zigor hori edo espetxealdi hori. Berriketan.
Duela 40 urte sortu zen PKK, Kurdistango langileen alderdia, eta arestian aipatu dugun bezala, hau ez da lehenbiziko negoziazioa izan. Laburbiltze aldera, Mikel, ze bilakaera izan du PKK-ak?
Bueno, zaila da 40 urte laburtzea, baina uste dut Carlos Zurutuzari irakurri diot egun hauetan, hau dela PKK-ak eman duen 11. suetena 40 urte horietan. Eta, bueno, horrek erakusten du pixka bat zer gertatu den urte horietan ere, ez? Ba, urte batzuetan gatazka, aurrez aurreko gatazka oso bortitzak eduki dituzte bi aldeek, eta beste urte batzuetan, ba, PKK basaiatu da, aldi batzuetan bere kaxa, beste batzuetan negoziatzen zuzenean gobernuarekin. Ba, azkenekoa, orain dela 10 urte, 2013-tik 2015-era, izan zuten alako negoziazio aldi bat, eta hor testu ingurua esplikatzeagatik azkeneko urteetan Estatu Islamikoa Iraken eta Sirian zabaltzearen eraginak gatazkaren bilakaera guztian eragin handia eduki du. 2014-15 edo ia Siriako iparralde guztia Estatu Islamikoaren esku zegoenean hor Kobani kurduen hiri bat zegoen Turkiatik kilometro baina gutxiagora mugan ondoan Estatu Islamikoaren esku gelditu etzena. Eta aldi hortan justu ari ziren Turkiako gobernua eta PKK negoziazioetan, eta PKK-ko hainbat gerrilari kide jetxi ziren Iraketik, Turkiatik, Kobanera Estatu Islamikoa borrokatzera, eta neurri batean esan daiteke Estatu Islamikoa harago joan ezpazen eta atzera bota bazuten haiengatik izan zela. Garai hartan Turkiak muga itxi zuen, bueno, hor gatazka eduki zuten, nolabait ere kurduek leporatzen zioten Turkiari Estatu Islamikoa babestea, eta bueno, giroak gaiztotzen joan zen, eta halako batean 2015-ean ontzen Turkiako aldean esan dezagun kultur zentro batean atentatu bat Estatu Islamikoak bere gain hartu zuen, eta 30 bat lagun edo akabatu zituzten kurduen babeserako eta Siriako kurduei laguntzeko ekintzak antolatzen zituzten toki batean, eta horrek lertaraz izun azkeneko prozesu hori, baina hor ikusten da nola Siria, Estatu Islamikoa, Irak, Turkia, PKK dena pixka nahaztuta hon, eta ez den Turkiako kakotxartean barne gatazka bat, ez urte hauetan guztietan horrek eragin aukidu. Ondoren, SDF edo bada Siriako indar demokratikoak bere kaxa antolatu dira, hauek aipatzen dute berez ez dutela PKK-arekin loturarik, organikorik eta bar, baina ideologikoki nolabait Ojalanen hildoari jarraitzen diote, eta antolatu dute estatu autonomo edo administrazio autonomoa Siriaren iparrekialdean, kurduak ez ezik besteen bat herri eta kultura eta sinismenetako jendea ere dagor, eta nolabait horrari dira eraikinaian edo Ocalanek eta PKK azkeneko ba, 25, 30 urteetan garatu duten ildo ideologikoa edo. Hori Turkiaren ondoan, beraz Erdoganek eta Ankarak bizi dute mehatxu bat bezala, eta 2017-18 aurrera Turkiak hango mertzenario batzuk babestuz eta batzuetan zuzenean ere bai, eraso egin die Siriako kurduei, alegia Siria inbaditu du, eta horra aipatu beharrekoa bukatzeko bilakaera ideologiko hori, PKK alderdi marxista-leninista bat zen nola bere hasieraietan, eta Ocalanek bere agirian ere aipatu du nola sozialismo errealaren bukaerarekin, eta hor biraketa ideologiko handi bat egin zuten, eta gaur egun federalismo demokratikoa deitzen dioten ildo batean da den, nola ere herri bakoitza bere kaxa antolatu da den, eta pixka bat parametro libertario hauetan edo, eta mugimendu horren barruan sartzen da nola ere oraingo agiria ere, herri kurduaren eta herri turkiarraren arteko senidetzea, eta demokratizazioa, eta ideia horiek denak, nola ere PKK urte hauetan pixka bat bazterrean utzi duelako estatu kurdua sortzearen ideia.
Arantxa, badirudi Turkiak begi onez ikusten duela bake prozesua, zergatik du orain horretarako interesa?
Bueno, batetik, etxe barruko gatazka bat, edo hainbeste urtez luzatu den gatazka bat amaitzea beti da ona estatu buru batentzat. Bestak beste, orain gainera, Sirian sartuta dago Turkia buru belarri. Sirian ere testu inguru aldatu egin da, Turkiak asko du jokoan, Erdoganek nahi du ez Siria bere egin, baino bai esku hartzeak eduki eta bai nolabaiteko kontrola izan, eta horretarako komeni zaio kurduekin egonkortasun bat edukitzea edo behintzat borroka hori amaitzea. Bestetik, Erdoganek presidente gisa egin ahal dituen agintaldiatan azkena du hau, ezingo luke berriz aurkeztu. Beti ere, konstituzioa aldatzen ez badute. Eta konstituzio aldatzeko babesa behar ditu. Eta babes horiek, kurden aldeko dem lehen aipatugun alderdi honek, bermatu ahalko lizkioke beti ere trukean zerbait eskaintzen badien oski. Orduan hor ere badauka beste arrazoi bat, prozesua behar bezala edo ondo bideratu nahi izateko. Ekialde hurbilean ere Turkiak gero eta pixo handiagoa dauka, potentzia militar bada, politikoki ere ondo kokatua dago, Errusiarekin harreman onak ditu, Europarekin bueno, migrazio akordioen bitartez harreman estua dauka, bada kontuan hartzeko norbait, eta kurduen gatazka amaitzen baldin badu, ba, horrek beste indar bat emango lioke ere. Eta bestetik badago, Turkiak bada 20 urte baino gehiago Europako batasunean sartzeko eskaera egin zuela. Eta besteak beste Frantziak kontra egin zuen bere garaian, eta bueno, Europa bera era ez dago berezik interesatuta, baina ba, beste arrazoi bat emango lioke Europako batasunaren zat PKK talde terrorista da. Eta talde horrek orain zuetena iragarri eta armak utziko balitu Erdoganen agintaldian, ba, bere kurrikulumean azpimarratzeko beste puntu bat izango litzake.
Argi dago ez dela erraza izanen bake prozesuak aurrera egitea, beraz adi jarraituko dugu, angertatzen dena. Arantxa Elizegi Egilegor eta Mikel Peruarena Ansa, mila esker gaur gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, Iker.
Eskerrik asko, zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.